Episode pertama podcasting aja. Alright baby.
Halo kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Alhar Sibo dan kali ini saya bakal jadi host kalian. Ini adalah episode pertama dari Podcastin Aja. Jadi Podcastin Aja itu apa sih? Podcastin Aja itu tempat saya bakal share sesuatu ke teman-teman gitu. Lebih banyak tentang kehidupan, tentang orang-orang yang menembus keterbatasan dari kehidupan mereka, tentang orang-orang yang punya pencapaian-pencapaian yang bagus buat mereka segala macam, gue bakal share. Nah, di episode pertama ini Podcastin Aja, gue ketemu teman gue nih, salah satu pengusaha yang dibilang masih muda tapi punya omset ratusan juta. Namanya ini si Avan Ariska. Halo, Avan.
Gimana, Avan? Podcastin Aja.
Oh yes. Gimana nih kabar? Sehat?
Alhamdulillah bro, lagi sehat nih. Siap. Agak salah bantal doang dikit semalam gue tidur.
Jadi leher lagi ini ya. Lagi sakit. Guys. Kayaknya butuh dipijat itu, Pak.
Boleh, Pak. Jadi ke tempat tadi ya, Pak.
Ke tempat mana itu, Pak? Saya itu jadi di belakang layar ya, teman-teman ya. Jadi si Avan ini adalah salah satu penjual es jalanan, teman-teman. Ya, serius, bro. Es jalan. Jadi pinggir jalan gitu, gerobakan kayak gitu segala macam. Tapi omsetnya ratusan juta. Nah, menarik enggak tuh? Menarik dong. Makanya kita mau bakal bahas tentang apa sih yang dilakuin kok bisa sampai segitunya gitu. Nah, dan gue pribadi sendiri ketemu dia itu waktu di acara entrepreneur trip ya, di Kuala Lumpur. Jadi ketemu banyak banget pengusaha-pengusaha dari Indonesia dengan macam-macam backgroundnya. Dan gue pribadi juga usahanya di bidang pakaian, di konveksi dan juga brand pakaian juga. Cuman gue gak pengen bahas diri gue pengen bahas teman-teman gue, karena gue merasa gue belum punya cukup ilmu. Gue belajar banyak dari mereka. Nah, menurut gue apa yang gue pelajari mungkin bisa gue share juga ke orang lain lewat omongan yang kita langsungkan di podcast ini. Jadi si Avan ini sekarang lu umur apa?
Gue baru umur 21 bro.
Oh, umur 21 pak. Umur 21 ya kan, belum nikah ya kan, omset udah banyak. Nah, perempuan-perempuan silakan taruhnya lewat DM gue.
Follow.
Apa Instagramnya nih?
Avan Mau Mau
ya. Avan MAO. Jadi usaha es pinggir jalan itu namanya Mau Mau ya kan.
Mau Mau Taipei.
Dan katanya sekarang lagi buat brand kedua ya minumannya.
Yeah.
Ya, itu apa namanya itu?
Itu namanya Munim Indonesia, bro.
Munim Indonesia. Oke, jadi kita bakal kupas semuanya. Itu kalau boleh tahu mulai dari mana sih? Itu pertama kali kok bisa kepikiran akhirnya gue buat usaha minuman es pinggir jalan deh gitu.
Wah, itu kalau gue ceritain dari awal panjang banget ya, bro. Cuman gue dulunya sama kayak lu, bro. Main kaos juga ya, itu kaos custom gitulah. Temen gue punya mesinnya, gue cuma foto-foto upload. Wah, lumayan bro itu.
Terus.
Tapi itu sistem modelnya ini kan bro ya, nggak per hari tiap ada gitu, nggak tiap hari ada gitu. Nah, ketika gue tahu ada Thai tea, gue cobain lumayan enak ya. Dan gue lihat wah ini semua orang pasti minum bro gitu.
Itu tahu Thai tea itu tahun berapa pak?
Itu 2016 cuy.
2016 ya? Iya. Itu lagi mulai hype-nya Thai tea ya?
Belum mulai.
Ya?
Itu dum-dum itu baru masuk di beberapa mall aja sih.
Oh, jadi
atau mungkin gua yang norak kali ya.
Jadi lu kenal pertama ini Thai tea dari dum-dum ya?
Bukan dum-dum, pinggir jalan ada.
Pinggir jalan. Jadi maaf dum-dum kami. Mohon sponsornya kalau misalnya bisa. Jadi ternyata ya, tidak, bukan ya dum-dum.
Bukan.
Oke, terus apa tuh? Jadi lu apa lagi panas-panas terus nyobain Thai tea terus apa atau gimana tuh ceritanya
gitu sih, itu? Gue lagi demen-demen main Vespa bro ya.
Main Vespa.
Vespa
jadul apa Vespa ini nih?
Vespa jadul. Itu hasil dari gue jualan kaos loh.
Jualan kaos ya. Jualan kaos custom kayak gitu terus dibeliin Vespa. Oke, terus
gue nemenin temen gue ya. Dia punya urusan meeting apa gitu, gue lupa. Gue makan nasi goreng pinggir jalan, depannya ada Thai tea. Gue penasaran warna-warni gitu ya. Warna-warni gue samperin nih buat apa gitu. Kata dia teh Thailand, harganya 6.000 lah gitu.
6.000. Oke, 6.000.
Terus gue cobain. Wah, anjir enak juga ya. Katanya, wah, gue kalau usaha ini kayaknya lumayan nih gitu. Ya udah dari situ Facebook gue langsung gue jual. Langsung gue upload tuh.
Jadi enggak pikir panjang ya, begitu minum merasa enak langsung pengen jual gitu.
Oh, iya serius, karena gue juga di situ udah nyadar ketika gue main di Vespa itu hobi ya bro.
Uh-huh.
Itu
oh gitu, jadi waktu seneng banget sama Vespa ini kayak pengeluaran banyak banget habis di sana.
Banyak banget
gitu.
Bro. Belum buat servisnya lah, belum buat nongkrong barangnya.
Emang hobi motor itu sepertinya mahal ya pak ya.
Parah
gue
ya.
Oke. Terus.
Akhirnya gue nyampe rumah, gue foto motor gue, langsung gue post. Besok ada yang beli, langsung gue bikin Thai tea bro.
bikin tight itu gimana tuh bikin tight ya? Maksudnya kan belum tahu rumusnya juga, terus belum tahu gimana buat rasa yang enak gitu segala macam.
Jadi gue bukan bikin, gue beli franchise dia langsung.
Oh, beli franchise. Beli franchise.
Sekarang kayaknya udah enggak ada dia. Makanya gue bikin brand baru gitu.
Oh, jadi sebelum lu usaha punya tight namanya mau-mau ini,
gue sempat franchise.
Jadi franchise dulu ya, franchise dulu. Nah, itu franchise itu berapa lama akhirnya bertahan tuh?
Itu hampir 1 tahun bro, lumayan.
Sampai lu punya kepikirannya udah deh gue buat brand sendiri nih namanya mau gitu. Kan tadinya ibaratnya franchise ya pasti udah ada kayak minimal income, maksudnya buat sejelek-jeleknya income-nya kan ada biasanya di proposal-proposalnya gitu ya. Terus kayak ada kapan nih BEP-nya segala macam ya kan, ada kayak gitu-gitu segala macam. Nah, terus lu kan ngeliat itu kayak hitungannya masuk akal gitu kan. Kalau enggak masuk akal mungkin lu beli kan gitu hitungan.
Oh, justru gue enggak ngeliat itu, bro.
Enggak ngeliat itu.
Gue cuma ngeliat ini menarik, peluangnya besar gitu ya, valuasinya besar, langsung gue franchise. Gue nggak minta flyer apa franchise dia, gue nggak minta ini perhitungan
pak.
Orang
lain. Bentar, kok bisa nilai ini pak? Valuasinya besar dari mana tuh? Kok bisa nilai awalnya valuasinya?
Karena besar? Yang di mindset gue lagi itu gue jadi ini bro, apa terobsesi sama Bursa Dino. Jadi
Bursa Dino, terus?
Almarhum dulu baru meninggal kan ya?
Lagi
hype dah tuh quotes-quotesnya.
Oh, jadi pas momen-momen si Bob Sadino ini lagi meninggal kayak kita.
Ada quote, salah satu quotes dia kalau enggak salah ada yang nanya, "Om Bob, usaha apa sih yang paling menjamin gitu ya? Usaha apa yang paling gitu lah pokoknya yang menjamin kalau enggak salah." Kata Om Bob, "Usaha yang dijalankan." Akhirnya dari situ udah gua usaha apa aja lah. Nah, ini minum ini, minuman ini salah satunya gitu. Gue yakin semua orang pasti minum bro, gitu ya udah berlandaskan itu doang gue.
Terus usaha yang pakaian sebelumnya tuh jadi gimana tuh? Langsung stop, vakum, langsung berhenti gitu?
Gue stop, gue fokus di situ, gitu.
Oke. Jadi itu berarti yang pakaian tadi emang nggak ada modal apa apa ya? Jadi emang semuanya punya teman segala macam.
Modal aja.
Lo cuma modal
aja gue.
Foto doang ya?
Yoi.
Itu makanya kata orang tuh silaturahmi bawa berkah bawa rezeki.
Yoi, bener itu. Gue sering ngerasain banget.
Iya, sering-sering main tapi ke tempat yang positif ya kan, kayak gitu. Ya, tapi terserah lo dah menganggap positif negatif bebas gitu.
Bebas.
Ajar. Nah. Terus itu berarti tahun berapa mulai franchise itu?
2016 akhir ya?
16 akhir sampai ke bentuknya mau-mau itu?
2017 akhir bulan November.
Nah, kalau franchise itu kan perasaan gue ya, kita masih tetap nggak tahu rahasia dapur ya biasanya. Tetap kayak udah datang aja barangnya udah jadi gitu segala macam. Terus gimana tuh lu bisa nemuin rumus, "Eh, mau-mau nih enak," atau lu nyoba semua Tahiti ya kan? Riset semua Tahiti terus lu kayak ngeliatin, "Oh, dibuatnya pakai ini nih," terus ngetesin satu-satu tuh gimana tuh?
Wah, justru kalau orang bilang gua nyontek brand yang gua franchise terus gua bikin franchise baru, salah itu.
Salah ya.
Karena gua enggak dapat sama sekali dan konsepnya pun beda. Jadi Tahiti yang gua franchise ini, bro, dia tuh enggak inilah, enggak otentik gitu. Jadi bukan dari daun teh asli.
Oh, jadi dia bukan Tahiti asli gitu?
Ibaratnya. Ya, menurut gue sih bubuk gitu.
Bubuk, kayak jadi bubuk, kayak olahan gitu ya?
Karena gue pun beli dari dia itu dalam bentuk biang, udah biangan.
Jadi udah kayak minuman yang 500-an di sobek jadi minuman gitu ya?
Jadi lu bikin beli Marimas nih,
jangan seduh. Ini, maaf, tidak disponsor gitu, tapi tidak apa-apa. Tidak ada sensor-sensor sih tidak ada, terus lanjutkan saja.
Belak-belakan aja.
Ya oke, terus.
Jadi kayak lu beli Marimas atau teh jus gitu, lu seduh dijadiin biang nih, ditambah gula biang, terus mitra lu nanti lu suruh kasih air kayak gitu, bro.
Wah, itu apa, benar-benar minuman pinggir jalan banget itu ya?
Iya.
Itu benar-benar literally minuman pinggir jalan ya.
Akhirnya ketika gua buat mau-mau ini, gua riset, bro, selama 2 bulan gitu sama teman gua. Jadi Momo ini foundernya ada gua dan teman gua namanya Angga.
Angga. Nah, itu kenapa tuh kok bisa ketemu Angga di mana? Kok dia mau-mau aja lo ajakin buat ini nih minuman pinggir jalan segala macam?
Gue ketemu si Angga itu dari ada namanya FKP.
FKP.
FKP itu Forum Kewirausahaan Pemuda. Jadi forum di bidang wirausaha di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga langsung.
Oh, jadi gitu. Jadi forum ini dibuat langsung di bawah bimbingannya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Indonesia gitu ya.
Gua ketemu dia di situ, tiba-tiba dia nelpon gua ke rumah gua terus ngajakin bikin brand baru.
Oh, berarti waktu gabung FKP pertama kali itu belum jalan ya?
Belum ada.
Hmm. Jadi
tapi gua udah usaha Tahiti udah.
Udah. Oh, jadi udah franchise Tahiti duluan. Oke. Kayaknya forum-forum kayak gitu juga ngebantu buat apa ya, kita yang kayak wirausaha muda atau nggak tahu mau kemana, kayaknya itu forum membantu banget ya.
Membantu banget bro, itu relasi.
Lingkungan segala macam, segala macam kayaknya penting banget. Nah, terus dari situ lu ketemu si Angga nih, si Angga nelfon, ayo ketemuan. Terus lu kok akhirnya ya udah.
Gua ya iya aja, soalnya gua lagi nggak ngapa-ngapain juga di rumah. Jadi bro, sebenarnya pas gua usaha Thai tea itu ya, yang gua franchise ke orang itu, itu selama 1 tahun usaha gua nggak berkembang. Maksudnya nggak berkembang tuh tetap satu cabang aja gitu. Tapi gua dapat passive income tiap bulan.
Tapi balik modal.
Oh, balik modal bro.
Balik modal.
Gitu, gua dapat passive income tiap bulan ya UMR lah rata-rata.
UMR.
Okay. UMR kan lumayan bro. Gua nggak ngapain, ada karyawan. Yeah. Tapi gua dapat UMR tiap bulan gitu. Nah setelah si Angga ngajak itu gue baru mikir gitu, karena itu posisi gue lagi nyaman banget bro, gue dengan gak ngapa-ngapain tapi gue dapet duit tiap bulan UMR. Pas si Angga ngajakin kayak gitu gue mikir, oh iya ya anjir, gue jual 6.000 itu HPP buat biangnya aja 3.000 bro.
Biangnya doang 3.000?
Biangnya aja 3.000, belum cup, belum es, belum gaji karyawan, belum uang sewa.
Ini yang franchise apa yang mau-mau ini?
Yang franchise,
oke, terus.
Setelah gue hitung-hitung, berarti gue margin keuntungan per cup cuma 1.000.
Oh, keuntungan cuma 1.000?
Cuma 1.000, dan gue bisa dapat 3 jutaan dalam sebulan.
Wah, gila bro, dari uang 1.000 rupiah bro, diolah dari jadi 3 juta bersih, buat lu gak ngapa-ngapain, bisa bayar karyawan, sewa tempat, segala macam.
Iya, bro. Nah disitu gue mikir, wah gila juga ya, bener sih Angga. Berarti kalau gue bikin merek baru, gue bisa bikin margin yang lebih tinggi gitu. Okay, akhirnya okay. Gue bikin lah si Mau-Mau. Gue riset selama 2 bulan, modal cuma 2 juta lah gitu bro.
2 juta?
2 juta.
Itu juga dari hasil franchise itu ya?
Itu iya, ada sisa lah. Dulu emang gue gak mikirin, gak tahu manajemen keuangan, gak tahu apa-apa lah. Ada duit, gue pakai.
Pokoknya hajar aja ya?
Hajar aja.
Pokoknya pengen jadi pengusaha aja ya, kata Bob Sadina gitu ya. Jadi intinya terjun aja dulu ya. Ibaratnya nyelam aja dulu, nanti belajar renangnya berikutnya. Yeah. Terus kata ini cerita-ceritanya di awal lu mulai usaha nih, lu apa jualan jaga sendiri, terus baru jaga terus sakit, kayak nggak biasa kerja keras atau gimana tuh katanya? Yeah, itu tuh kerjanya. Yeah. Itu gimana tuh, gimana kisahnya tuh?
Jadi itu emang gua udah totalitas banget ya bro, selama 2 bulan tuh gua naik motor ya. Mm-hmm. Berdua sama si Angga ini gua naik motor. Pokoknya gue riset vendor, gue riset pendistribusian.
Oke.
Okay. Gue riset rasa. Gue tiap hari selama 2 bulan belum minum Thai tea. Dan jadi yang mahal, yang murah, yang di mall, yang di pinggir jalan, yang masuk gang, gue cobain semuanya sampai tenggorokan gue tuh
nggak enak apa pak. Tiap hari harus nyobain Thai tea, tiada hari tanpa Thai tea gitu sama riset.
Kalau enak sih enggak bro, soalnya pikiran lu tuh, wah anjir. Gini bisa gitu. Wah, pokoknya penasaran terus lah gitu.
Oke. Okay. Dari hasil yang lo dapet dari situ apa akhirnya bisa lo rumuskan hingga akhirnya
dari situ gue dapet cita rasa yang autentik versi gue gitu. Okay. Jadi setelah riset gue coba ya kan, gue rangkum dalam apa formula gue lah gitu. Akhirnya dapet rasa yang menurut gue paling oke gitu dari situ. Akhirnya ketika 98% konsep gue udah jadi, gue nggak jadi buka bro.
Wah, kenapa?
Gak punya duit gue.
Gak punya duit.
Nah itu di situ.
Itu klasik lah ya ibaratnya. Pengusaha pasti ngomong gak ada modal nih segala macam.
Gak ada modal gue. Tapi karena dalam 2 bulan itu gue sering silaturahmi lagi nih bro. Yeah. Jadi banyak orang yang nanyain, Van gimana usaha lu gitu.
Oke.
Okay. Gue bilang bro gue nggak jadi usaha nih, gak punya modal. Lu butuh berapa? Gue juga nggak tahu ya bro, gue butuh berapa. Langsung ditembak sama dia, nih gue ada modal 25 juta, mana nomor rekening lu? Wah anjir kata gue.
Itu siapa itu?
Itu kok kenalan-kenalan gue lah.
Kok mau langsung ngeluarin 25 juta gitu, kayaknya emang lucky banget ya?
Ya, satu lucky, dua juga gue selalu silaturahmi dan ceritain proses gue bro gitu. Jadi mereka, wah nih anak bisa gitu.
Oke, jadi teman-teman tuh penting tuh cerita meskipun kita belum mulai usaha ya kan, tapi ya, cerita dulu progresnya dan tujuan lo usaha buat apaan, mungkin bisa datang rezeki dari mana aja kita nggak bakal tahu ya.
Nggak bakal tahu bro, tapi cerita juga nggak cukup, harus didukung dengan data.
Betul banget tuh, jadi bukan berdasarkan perasaan tapi by data semuanya.
Ya semua harus by data.
By data, oke. Okay.
Dari situ gue dapet duit 25 juta, gue belanja dari A sampai Z cuma habis 10 juta.
Habis 10 juta
habis
itu
10 juta.
A sampai Z persiapan pertama kali itu apa tuh?
Semua dari mulai buat gerobak gitu, bahan baku awal, peralatan gitu, lain-lain lah. Pokoknya habis 10 juta itu gua ngedrop gerobak sendiri, nyetir, nurunin sendiri. Hari pertama gak ada yang beli, bro.
Sedih banget. Ya.
Asli. Emang malah itu musim hujan, bro, bulan November tuh.
Jadi lagi diinginin ya. Malah orang ini ya minum es nyari yang hangat-hangat malah kalau musim musim dingin ya.
Terus, iya. Dan gua memang salah momen di situ. Nah, lanjut. Dan gua laki lagi nih, bro, karena gua pernah gabung dan sekarang sih masih gabung gua di FKP itu. Gua dapet tawaran dari Kemenpora buat ngisi stand di mana, acara apa ya? Pokoknya acara batik internasional lah,
JCC.
Gua suruh ngisi stand dan standnya samping panggung, bro.
Samping panggung banget.
Ya lu bayangin tuh satu acara gua doang jual minuman.
Oh, yang lain-lain jualan apa? Batik
yang 50 juta, 100 juta.
Jadi orang haus cuma satu but itu doang ya?
Kedua doang. Dan di situ ya gua merasa laki lagi gitu. Jadi ada artis datang, ya gua kasih gua foto. Dari situ gua kayak apa ya? Gak ngeluarin budget gua untuk
gratis endorse lah ibarat
gitu ya. Untuk marketing tuh, untuk advertising gua gak ada budget lah gitu.
Oke.
Kalau rupiah banget.
Sekarang nih kalau gue tahu mau udah berapa cabang, Pak?
Hari ini sih udah 72 ya, enggak tahu nanti malam lagi.
72 cabang. Nah, ini sistemnya kemitraan atau semuanya cabang sendiri nih, Pak?
Ini sistemnya franchise.
Franchise. Jadi franchise. Ini udah 72 cabang. Mungkin kalau mau tahu lebih jauh tentang info tentang Momo ini bisa ngecek kemana itu, Pak?
DM ke Instagram aja.
DM ke Instagram di
@momo_Indonesia.
Momo momo_Indonesia. Yes. Jadi kalau mau tanya-tanya tentang Momo lebih jauh bisa ke sana untuk partnership. Gila, udah teruji banget ya 72 cabang. Yes. Gitu. Dari satu cabangnya segala macam. Terus ini yang brand baru ini kenapa nih? Akhirnya ngutusin buat brand baru lagi ini kenapa nih?
Ya, jadi brand baru gua namanya Munim.
Munim. Oke, okay, Munim.
Munim itu kalau untuk filosofinya ya, Pak, belum gue buat. Tapi sebenarnya gue mau bikin nama minum
gitu. Okay.
Tapi karena nggak bisa didaftarin di HKI, gue balik jadi Munim gitu, dengan tagline cari minum cari munim.
Yo, iya. Dengan logonya ada wajah orang tampan di sana.
Siap itu.
Gitu. Okay, jadi by the way teman-teman, dia ini waktu buat Munim ya kan, konsultasi logonya ke gue teman-teman. Jadi gue yang buat logonya ya kan, muka gue jadi dipajang buat logo di sana. Kalian bisa lihat itu salah satu cikal bakalnya contoh KFC ya teman-teman. Bukan itu. Oke kan. Oke nih, mau sekarang tadi kan kita udah bahas kayak cerita kasarnya lubang bisnis lah segala macam sampai bisa sekarang. Yang gue pengen nanyain, suka citanya lu dalam bisnis apa yang paling berat buat lu selama mulai bisnis dari awal karir lo kayak gitu?
Dari suka ya. Jadi sebelum gue bisnis tuh gue pernah kerja, bro. Dulu itu gue kuliah di Mercubuana. Ya gue S1 ngambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Ekonomi dan bisnis, oke. Okay.
Itu gue menurut gue itu waste time sama waste money banget lah selama 3 semester tuh. Akhirnya gue keluar, pindah kelas karyawan, gue mutusin untuk kerja.
Kerja di?
Pertamanya gue mutusin untuk kerja. Pokoknya apa-apa yang produktif lah. Gitu, jadi nggak kuliah nongkrong aja, enggak gitu.
Oke, terus?
Akhirnya gue pindah kelas. Gue pernah kerja di Bank Development Bank Singapura.
Development Bank Singapura?
Iya, Bank DBS
ya. Lu ngerjain apa di sana, Bang?
Gue itu jadi di kantor lah pokoknya, gue nggak ngerti posisinya. Tapi gue nggak betah, nggak nyampe sebulan gue cabut. Belum digaji gue cabut, bro.
DBS itu ya?
Iya, terus gue di Bank Mega cabut. Gue cabut lagi, sama belum sebulan.
Gampang banget masuk bank, biasanya orang mau kerja di bank tuh ribet banget ya gitu.
Gak tahu, laki lagi kali ya.
Laki lagi ya, mungkin ini doa ibu ya mungkin ya, pengaruh banget.
Bisa, itu pengaruh banget, bro. Jadi bisa juga, kayaknya gue diuji nih, lu mau kerja mau usaha nih.
Oke, terus?
Udah masuk kerja digampang-gampangin terus.
Oke, terus?
Terus yang paling susah sih gue masukin PNS tadinya, bro.
Masukin PNS?
Ya, gue disuruh sama nyokap gue tuh, Kamu harus jadi PNS. Gue cobain tapi gak pernah keterima.
Gak pernah keterima gitu. Ya.
Terus akhirnya gue terakhir kerja di event organizer.
EO. Itu apa? Gua... wedding atau EO acara-acara?
EO acara-acara gede.
Oh, gitu. Oke. Okay. Kayak.
Itu seru tapi capek banget, bro.
Kalau run dan sinisnya gitu ya.
Iya. Disuruh-suruh tuh gue suka ini gitu. Fun, sini lo. Ini gini. Aduh, gue gak enak banget lah pokoknya. Akhirnya sebulan abis gajian gue cabut. Nah akhirnya gue mutusin buat usaha gitu.
Itu apa sih, tadi kan kita udah ngomong masih gambarannya masih belum jelas nih ya, sukacitanya gitu. Kira-kira maksudnya momen-momen paling berat gitu yang buat lo sampai mungkin ya udah deh ntar deh gak usah usaha lagi gitu, atau ntar dulu deh lanjut usahanya, atau kayaknya gue gak bisa nih kayak gitu.
Momen-momen paling berat ya, kalau untuk gue pribadi sih bro, itu balik lagi ke mindset lo ya gitu. Sebenarnya pak gue pasti punya momen berat gitu, tapi gue nganggap itu ya biasa aja gitu, kayak karyawan yang kurang amanah lah gitu. Terus ketika lu udah mati-matian all in di usaha ini tapi nggak menghasilkan, ada gue gitu. Karena banyak sih yang gue garap gitu. Jadi gue tipenya tuh ada ini menurut gue prospek, gue garap gitu. Dan ini kebetulan si Taiti ini salah satu yang gue garap dan berhasil gitu.
Jadi mungkin emang udah berapa kali nih nyoba-nyoba untuk
banyak tuh. Banyak.
Banyak itu berapa, Pak?
Bisa belasan lah ya.
Belasan lah ya.
Belasan jenis
apa usaha aja itu kira-kira? Dari produk apa, kesehatan atau apa segala macam?
Mulai dari kesehatan, fashion,
MLM, enggak?
MLM iya. Yeah.
Kayaknya
juga keren MLM itu.
Kayaknya menurut gue nih, MLM ini salah satu ini ya. Usaha yang pasti dicoba sama orang-orang sukses ya.
Sebutin MLM apa? Pasti gue pernah coba.
Ternyata pasti yang gue kenal ya, ada usaha yang ibaratnya berkembang dan mulai maju gitu ya, pasti basicnya pernah di MLM gitu.
Tapi ya, serius bro, MLM tuh ilmunya bagus.
Gue setuju.
Ilmunya bagus.
Gue setuju. Lu banyak banget belajar kayak cara komunikasi ya kan, cara approaching orang, kemudian prospecting, segala macam present.
Ada semua bro itu.
Iya, cuman itu sih terlalu ini garis keras biasanya.
Hard selling bro.
Iya, garis keras banget ini.
Pokoknya kalau lu udah lama nggak ada teman lu ini, nggak ada kabar, terus tiba-tiba ngajakin lu makan, mending lu bilang sibuk bro. Itu pasti MLM.
Opsinya kalau nggak MLM, pinjam duit. Itu udah klasik banget tuh teman-teman. Jadi tapi menurut gue, buat kalian yang masih mau nyoba, bingung usaha apa, MLM aja dulu. Belajar 2-3-6 bulan, ikutin semua trainingnya segala macam. Bukan gue maksudnya untuk gimana-gimana ya, tapi ini penting banget buat pengembangan diri gue rasanya. Tapi kalau bisa langsung ketemu mentor di usaha yang bagus lebih bagus kayak gitu. Nah kayak gitu sih. Terus nih, tujuan lo sebenarnya usaha mau ngapain sih, Pak? Apa yang lo kejar di usaha nih? Yang buat lo mau gerak terus apa sih sebenarnya?
Tujuan gue sih, gue nggak idealis ya, tapi gue realistis. Yang gue lihat tuh ketika lu punya duit banyak bro, orang-orang akan menghormati lu.
Oke, jadi
itu yang gue lihat.
Lu need respect ya gitu ya.
Ya, jadi ketika gue punya uang banyak, gue bisa kontrol orang-orang di sekitar gue bro.
Oke.
Ya, itu bisa gue lakuin buat dakwah juga.
Iya benar.
Tapi ketika lu, ya, ini orang ngatur-ngatur gue, ini aja. Benar, ya, gitulah bro.
Emang gue juga paling susah ya. Kan gini ya, ada tipe kalau orang tuh kalau ngomong minta tolong atau segala macam, yang intonasi dan cara ngobrolnya enak tuh pasti enak banget ya. Tapi begitu kayak ada yang sengak dikit, kayak ngocol merasa pemimpin ya, merasa bosnya kayak wah cuman gini doang gitu loh. Gue cuman gini aja sih sebenarnya, kalau nggak mau ya udah tinggal aja gitu ya segala macam. Nah terus kira-kira nih, itu semua efek yang lo kasih di bisnis lo, ada gak sih efek terburuk menurut lo dari bisnis lo? Contoh nih, gue bakal bukain. Sekarang lagi isunya sedotan plastik. Lo masih pakai sedotan plastik gak nih? Nyumbang sampah di dunia gak nih? Itu kan dengan 72 cabang lo, Pak. Wah, ini gimana nih?
Nah, itu sempat jadi beban moral bagi gue, Pak.
Okay.
Jadi gue tuh dulu sempat gabung sama komunitas di bawah WWF gitu, namanya Earth Hour.
Earth Hour, oke. Okay.
Jadi komunitas pecinta lingkungan hidup itu, dan gue sering ikut kampanye di situ. Gue sempat aktif selama 1-2 tahun lah.
Jadi lo ikut kampanye situ,
iya,
mengurangi plastik, tapi itu penyumbang plastik terbesar ya, gitu ya. Wah ini Earth Hour harus tindak lanjuti ya, sepertinya.
Tapi gue bayar pajak bro,
bayar
jadi
pajak,
biar pemerintah yang ngurus sampah gue.
Wah, tetap gak bisa nih, kayaknya mesti sudah mulai di kampanye kan, seperti KFC gimana ya di Jakarta itu ya, lagi iklan-iklannya kayak gitu. Kayaknya memang harus pakai apa sih itu sedotannya yang buang plastik itu. Kalau perlu minumnya gak usah pakai sedotan, udah langsung gelas aja gitu.
Realistisnya bro,
harganya
mereka tuh bukan ini, bukan kampanye mengurangi sedotan.
Apa itu
formalitas aja, strategi marketing.
Oke, jadi menurut lo solusi yang tepat apa buat itu?
Solusi yang tepat ya bro, menciptakan gelas plastik atau sedotan plastik yang mudah diurai.
Nah, dibalikan itu tuh dari tuh kayak penemu apa sih yang sedotan ada, itu bisa iya. sedot terus kalau lu udah puas nyedot minum lu bisa dimakan sedotannya.
Iya, gitu. Cuman budaya kita itu
ger gitu segala
macam. Masih sulit nerima apa ya produk-produk kayak gitu, bro.
Ya, tapi kayaknya mulai dari diri kita sendiri.
Ya.
Mulai dari lu terapin ke bisnis lu sendiri, itu mungkin bisa berimpact ke banyak bisnis lain. Mungkin kompetitor bakal ngelihat, "Wah, ini sih Munim dan mau-mau udah menggerakkan kampanye ini, yuk kita ikut ya, mungkin ya. Itu buat dia lebih naik lagi dan kita nggak bakal tahu
terus. Sementara sih baru sedotan kok.
Iya ini. Iya. Udah deh, mungkin karena ini kayaknya udah cukup panjang kita ngobrol segala macam ya.
Iya. Ya.
Sampai jumpa lagi mungkin di episode podcastin kedua, podcastin aja kedua ya kan.
Kayaknya boleh nanti ada Q&A bro.
Oh boleh, boleh, boleh. Nanti kalau teman-teman mau nanya apa-apa boleh langsung di komen ke bawah ini ya kan. Nanti mungkin kalau ada waktu lagi ya, entah gue pas ke Tangerang atau lu pas ke Jogja lagi, kita ya, bakal jawab langsung Q&A segala macam.
Oh ya, terus saran dari gue bro, buat sobat podcastin aja nih.
Ayo,
kalau mau belajar jangan sama yang jaraknya terlalu jauh dari lu bro.
Jadi emang cari mentor yang deket gitu ya. Cari guru yang deket gitu.
Kalau perbedaan levelnya jauh itu sulit bro.
Buat maksud lu bukan lokasi ya, tapi
bukan lokasi bro,
tapi secara
status.
Ya status ya, status ekonomi dan status
ya, status apa ya, pokoknya status lah gitu. Jadi jangan lu mau belajar langsung sama Sandiaga Uno. Wow. Itu nggak bisa bro. Lu baru mulai usaha belajar sama Sandiaga Uno nggak bakal masuk otak lu. Gitu
dikira kacang ini kacang hijau lo terbanyak. Kita
ini ngapain sih kacang tanah nanya ke gua gitu.
Oke, ini maaf nih interupsi sedikit. Si dari itu tadi kayaknya dari tim lu. Oke, karena siapa udah ditelepon dari timnya mungkin ada kepentingan segala macam, jadi sampai jumpa lagi di podcast kedua. Podcast yang kedua nih rencananya kita di podcast yang kedua gue bakal undang salah satu fotografer dan videografer profesional dan juga punya tim, masih muda juga, usahanya cukup bisa dibilang menjanjikan untuk menghidupi dan gaya hidupnya kayak gitu semacam. Oke teman-teman, jangan lupa komen. Kalau bagus tolong di-share. Kalau nggak bagus tolong kasih masukan yang langsung ke DM gue ya kan segala macam, biar kita perbaiki apa yang kurang. Thank you, see you di podcastin aja kedua.